Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төртеу түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрфайыл Лаханұлы. Айтыстың алғашқы жұбына шыққан айтыскерлер арасында асанғайға атанған торғайлық Айбек Халиф пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ахының бісмилла деп жыр ақтарар, мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалаумаға алейкім ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зор нығымет сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдек орап үй берсе де, жапондай жер сілкінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жүрмеден уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қараталса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар. Ай, я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумаға алейкім Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жассаңлақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулың кендей бозатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жаспарлапты. Шыңғырған шындығыңа былқ етпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жапты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерет баспармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілінен алынып тасталмапты. Алағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. 2 жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірпіп ең білім сөлін. Әйбір ақ ұстаз болған сол жылдары, мен үгіп нысанаңа ілуш едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді ғылуш едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақталында тұрушы едің.